Bluzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dvadeset dva časa i jedan minut, što će reći novi termin Bluzologije Beograd 202, nedeljom od 22 do ponoći. Ako ste se nervirali što nismo počeli u 9, evo da znate, od sada pa nadalje u buduće, od 22 časa do ponoći, Bluzologija Beograda 202, nedeljom uveče. U večerašnjoj emisiji imamo nekoliko noviteta da vam predstavimo, takođe album za vašu blues diskoteku. Večeras će to biti Magic Sam i njegov album West Side Soul iz 1967. godine, za koji mnogi kritičari tvrde da je jedan od najuticajnijih albuma u formiranju nove generacije blues muzičara. Potom ćemo slušati neke sjajne blues izvođače i to ono pod etiketom razno. Za sam početak, evo nešto novo. Nešto novo i nešto staro. Grupa Savoy Brown postoji od sredine 60. godina. Osnivač je gitarista, pevač i kompozitor Kim Simmons. I tokom godina su menjali brojne postave. Verovatno se i ne zna koliko je muzičara prošlo kroz ovu grupu, da bi u stvari postala prateća grupa Kima Simmonsa, koji već decenijama živi u Americi. Savoy Brown i dalje objavljuju ploče pod tim nazivom, naravno Kim Simmons je tu alfa i omega uz prateće muzičare, a ove godine su objavili album City Nights koji je bio predstavljen ovde, međutim jedna od kompozicija sa tog albuma se našla na blues sampleru. Naime, Blues Rock Review je objavio jedan CD sa izvođačima koji su pod njihovom etiketom i sa kojima imaju ugovor, i to se zove Blues Rock Review Album Sampler Volume 11, dakle Blues Rock Review Album Sampler deo 11. izdanje 2019. godine, i jedna od kompozicija je i Walking on Hot Stones grupe Savoy Brown.
Thank you. in the day. Where is it tonight? Looking for an angel. Bring me some light. Staying up till five. Nerves frayed to the bones. I'm rocking and rolling. Walking on hot stones. I've been rocking and rolling. Walking on hot stones.
Bluzgologija 202. Trying to be with me, yeah. Hey, hey.
Još jedna kompozicija sa samplera koji je objavio Blues Rock Review, sampler broj 11 za 2019. godinu, bio ovo Ken Valdez, rocker i bluzer iz Santa Fea, New Mexico, i poznat je po svom vatrenom sviranju gitare i odličnim živim nastupima. Kompozicija Make It, inače objavljena je prvi put na albumu Solo Renegade iz 2017. godine. Moonshine Society je jedno zanimljivo društvo sa Berkeley muzičkog koleđa. Osnovani su 2009. godine i njihova ideja je bila da mešaju razne žanrove, od soula preko bluza, roka do ritam i bluza, i to je sve rezultiralo njihovim albumom Sweet Thing iz 2019. godine. Sa tog albuma slušamo kompoziciju Sweet Thing, dakle naslovnu, koja se našla i na ovom sampleru, a inače u njoj gostuje i Jason Ritchie, a kompoziciju je napisala njihova pevačica i glavna kompozitorka Black Betty.
like I didn't know. Too proud to give it up, too kind to fight.
I dalje slušamo kompozicije sa samplera Blues Rock Review, sampler broj 11, na kome se našla i ova kompozicija Sudden Blue, a izvođač je bio Osgur Hazar. On je gitarista i pevač iz Belgije, očigledno turskog porekla, i njegov album objavljen ove godine također se zove Sudden Blue. Još jedna kompozicija sa ovog diska pripada J.P. Sourcu, čovjeku koji je nominovan za nagradu Blues Rock Artista godine, i to na 40. izboru godišnjih nagrada 2019. godine. Do sad je objavio 6 albuma samostalno i još nekoliko sa grupom Hot Rods. Inače, dobio je također i nagradu za najbolji blues rock album od strane časopisa Blues Blast. Slušamo J.P. Sourca i kompoziciju Let Go of the Reins sa istoimenog albuma ovogodišnjeg izdanja.
Bluzologija 202.
bio ovo engleski blues gitarista, pevač i kompozitor Danny Bryant. Počeo je kao 15-godišnjak da svira gitaru, već sa 18 godina je prešao u profesionalce. Kompozicija Tired of Trying, objavljena i na njegovom albumu Means of Escape iz ove godine, a našla se i na sampleru Blues Rock Review, album sampler Volume 11. Toliko o tom CD-u, a mi prelazimo u ono što se zove album za vašu blues diskoteku. Dakle, svaki pravi ljubitelj bluesa bi trebalo da ima ovaj album u svojoj diskoteci, a večeras govorimo o albumu West Side Soul, koji je objavio Magic Sam 1967. godine. Samuel Gene Maggett, kako mu je pravo ime, rođen je 1937. godine i bio je američki blues muzičar koji je karijeru napravio u Chicagu. Inače, on je rođen u Grenada, mesto Grenada u Mississippiju, a naučio da svira blues slušajući ploče Muddy Watersa, Little Waltera i ostalih blues velikana. 1956. godine se seli u Chicago, gde njegovo sviranje gitare odmah izaziva pažnju vlasnika klubova i drugih muzičara, tako da često dobija angažmane u dobrim blues klubovima. Takođe i snima prve kompozicije za Cobra Records, malu diskografsku kuću, 1957. do 1959. bio njihov član, snimio nekoliko singlova koji nisu izazvali neku veliku pažnju na top listama, ali su skrenuli pažnju muzičara i producenata na njega, tako da je to znatno dopridelo njegovoj karijeri. Prvi veliki iskorak bio upravo album West Side Soul, koji je snimio za kompaniju Delmark Records 1967. godine. Na ovom albumu nalazi se ukupno 12 kompozicija, a mi ćemo čuti za početak 3. Sweet Home Chicago, čuvena kompozicija Roberta Johnsona, koja je znatno uticala na mnoge kasnije blues muzičare. Ako se sećate, u filmu Blues Brothers, Jake Blues posvećuje upravo izvođenje ove kompozicije velikom Magic Samu. Potom ćemo slušati i kompoziciju All of Your Love, koju su napisali zajednički Magic Sam i Otis Rush. I kao treću, I Found a New Love, kompozicija Miltona Campbella i Boba Lyonsa. Magic Sam i album West Side Soul. Come on, baby, don't you wanna go?
come back this way. Come on back this way. Late in the evening, baby, you know I need your love. And every night I've gotta have your love.
Bluzologija 202.
I Found a New Love, kompozicija Magic Sema sa njegovog prvog albuma West Side Soul iz 1967. godine, albuma koji su mnogi kritičari proglasili jednim od ključnih u formiranju savremenog električnog Chicago bluza. Sam je nažalost imao vrlo kratku karijeru, u 32. godini je umro od srčanog udara decembra 1969. godine i za to vreme snimio samo dva zvanična albuma, no posle njegove smrti je objavljena cela serija albuma sa arhivskim snimcima, a mnogi velikani bluza 70-ih, 80-ih, 90-ih godina su odali počast Magic Samu, priznajući njegov uticaj na njihove karijere i njihova usmerenja. Inače, na samom albumu Magic Sam je sarađivao sa iskusnim studijskim muzičarima. Bili su tu gitarista Mighty Joe Young, Stockholm Slim za klavirom, Ernest Johnson bas i Odie Payne za bubnjevima. A sa albuma West Side Soul slušamo još tri kompozicije. Mama, Mama, Talk to Your Daughter, J.B. Lenoara, Every Night and Every Day, Jimmy McCracklina i I Need You So Bad, B.B. Kinga i Sam Linga.
Love, love. should be loved that way. They say you love, love and keep loving me every night, every day. Yeah.
Ovo je Bluzologija. Thank you.
bio ovo Magic Sam, odnosno Samuel Gene Maggett, kako mu je puno ime i prezime. Magic Sam i njegov album Westside Soul iz 1967. godine, album koji preporučujemo za vašu blues diskoteku. Idemo dalje i dolazimo do tačke Raznu, 23 sata i 3 minuta u bluzologiji Beograd 202, koji ima novi termin, dakle od 22 do ponoći. A ono što nas čeka sad je George Thorogood i njegovi Destroyersi, album Haircut iz 1993. godine i kompozicija Killer's Blues.
Kill you if you don't start treating me nice. I'm gonna kill you if you don't start treating me nice. You're gonna wake up one morning, baby, find yourself cold as ice. I'm gonna kill you if you don't stop treating me right. I'm gonna kill you if you don't start treating me right. You're gonna wake up one morning, baby, your little eyes shut tight. Kill you with my smoking 44. I'm gonna kill you with my smoking 44. You're gonna wake up one morning, baby, down on the killing floor. Judge will pound his gavel. Say let the mother humper go free. The press and the reporters will say, judge, we don't understand. But the judge will say, I do, 'cause I once was a married man. I'm gonna kill you. Don't start talking me around. Yeah, I'm gonna kill you if you don't stop talking me around. You wake up one morning, baby, 6 feet underground. Prison don't scare me none. glad to live with you, baby. Doing time would be fun. The gas chamber and the chair, you know they don't scare me. Cause when they pull a switch, at last I will be free. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, baby, with my smoking 44. I'm gonna kill you. You're gonna wake up one morning, baby, down on the killing floor. I'm gonna kill you. I'm gonna enjoy killing you. I'm gonna kill anybody that reminds me of you.
Ovo je bluzologija.
Thank you.
bi ovo Big Mike Griffin, bluzer iz Nashvillea. Big Mike Griffin visok je preko 2 metra i težak oko 170 kg, tako da zaista je big. Big Mike Griffin, Love is Growing Cold, kompozicija sa njegovog albuma Sitting Here with Nothing iz 1995. godine. Sljedeći koga slušamo su Tim Brooks and Alien Sharecroppers. Tim Brooks je iz Macona u Georgiji, podsjetimo se Macon odakle potiču i Allman Brothers Band i mnogi drugi sjajni južnjački blues muzičari. Obradio je kompoziciju Down Along the Cove Boba Dylana i objavio na svom albumu Sea Rock City iz 2000. godine. Slušamo Tim Brooksa i njegove Aliens Sharecroppers.
Got blue eyes, a blue ribbon, and her hair She wears blue jeans like nobody else, I swear. It ain't hard, no, no. It ain't hard to do. No. I ought to tell you the truth now, mama. It ain't hard living with these blues. Sitting on the front porch, watching the sun going down. Nothing but a blue sky. My old blue tick hound. It ain't hard, no, no. It ain't hard to do. Tell the truth now, daddy. It ain't hard living with these blues.
Ovo band Blues Ball, njihov album istog imena iz 2004. godine, na kome se našla i kompozicija This Blues. Inače, formirani su 1999. godine, njihov lider je gitarista Pat Lozito i specijalizovane su za tradicionalni blues i blues rock, što smo čuli upravo i u ovoj kompoziciji. Robin Barrett i Coyote Kings su sledeći izvođači, takođe blues rockeri. Coyote Kings su dobitnici nekolicine nagrada za najbolji blues band. Predvodi ih Robin Barrett, gitarista i čovek koji je napisao maltene sve njihove numere. I sa njihovog albuma Howl iz 2015. godine slušat ćemo upravo Barrettovu kompoziciju Crazy in the Head.
She lifted my wallet, fruit. She hit on my dad, she hit on my brother. When I turned my back, she hit on my mother. She told me she thinks I'd be better off dead, and I'm beginning to think she's crazy in her head.
I remember the day I met you, when my whole world changed that day, and I've been trying to forget you. But this feeling won't go away. I know I must live on with the chance of losing you or die living with the blues.
Living with the blues.
I look back on my life. I thought, oh Lord, where can she be? Am I wrong for loving someone? Know me. I know I must live on with the chance of losing you or die living with the blues.
everything I do. You bring the darkness, into life.
David Shelley and the Blues Tone, Living with the Blues. David Shelley je inače gitarista koji je godine proveo sa Cher u njenom pratećem bendu, objavio je takođe i dva vrlo zapažena solo albuma 2012. i 2013. godine. Idemo dalje i slušamo američku pevačicu i kompozitorku Duffy Bishop sa njenim bendom. Duffy Bishop ima iza sebe godine i godine uspešne karijere. Čak je uspela da uđe i u Washington Blues Society Halls of Fame. Dobitnik je i nagrade za životno delo i brojnih drugih nagrada Blues asocijacija. Back to the Bone je njen album iz 1996. godine, sa koga je slušamo u kompoziciji Convince Me.
Oh, convince me, oh, convince me to leave my sheltering home. Oh, convince me, oh, convince me to give up all I own. I got a husband, I got my children, and they need me so. If you convince me, oh, convince me. never see them grown. If you convince me, Lord, convince me to break up my happy home.
And honey, I think we need to talk. That's trouble. It's every place you find. Hey, don't you take that call. You might be trouble on the line. You're working like the devil. Layoffs come around. You collect your paycheck. A notice sticking out. Well, that's trouble. It's every place you find. Don't you take that call. Might be trouble on the line. trouble, man. Been trouble all my life. Don't get that phone. Not the trouble on the line.
Hitman Blues Band, Trouble on the Line, kompozicija sa njihovog albuma Pale Rider iz 2008. godine, reč je o njujorškom bandu formiranom 1989. godine, a čiji lider je Russell Hitman Alexander, sjajan gitarista i kompozitor. Myler Anderson je sa druge strane britanski gitarista, pevač i kompozitor, najpoznatiji je po tome što je bio frontman grupe Keith Hartley Band. Kasnije, po napuštenju Keith Hartleyevog benda, sarađivao je sa Spencerom Davisom, grupom Mountain, Savoy Brown, T-Rex i Chicken Shack, između ostalih. Bio je vrlo tražen kao gitarista i pevač, a paralelno je vodio i sopstvenu karijeru, mada nije nešto preterano insistirao na objavljivanju albuma. Ipak na njegovom albumu Chameleon iz 2008. godine našla se i njegova kompozicija Rich Man, Poor Man, Myler Anderson.
They were 20 at the Sheraton, and I was there myself, trying to establish who might reap the wealth. I said, I cannot take this, all these cards I'm dealt. There's one for me and four for you and 15 for yourselves. And it's always the same. Yes, it's always the same. Always the same. The rich that get the blessing and the poor that take the blame. As the morning mist a clearing, I could set my course. There were 19 ragged souls on foot, and one man rode a horse. And the 19 ragged souls a battle they had fought, while the one man who rode the horse had never fired a shot. And it's always the same. Yes, it's always the same. Always the same. It's the rich that get the blessing and the poor that take the blame. I was there myself, trying to establish who might reap the wealth. I said, I cannot take this, all of these cards I'm dealt. There's one for me and four for you and 15 for yourself.
Yes, it's always the same. It's always the same. Yes, it's the rich that get the blessing, and the poor that take the blame. It's always the same. It's the rich that get the blessing, and the poor that take the blame. It's the rich that get the blessing, and the poor that take the blame.
Bluzologija 202.
Just can't make nothing go anywhere. I made up my mind.
bi ovo Robert Cray sa svojim bendom Never Mattered Much, kompozicija sa njegovog albuma Some Rainy Morning iz 1995. godine. 23 časa i 53 minuta, vreme da polako privodimo kraju večerašnje izdanje Bluzologije Beograd 202. Još jednom da napomenemo da je novi termin emitovanja ove emisije nedeljom od 22 časa pa do ponoći, što ste videli iz priloženog, s obzirom da je 6,5 minuta do ponoći. Za sam kraj ostavili smo sjajnog švajcarskog pevača i gitaristu i kompozitora Johna Lyonsa. On je rodom iz Michigana, iz Amerike, ali živi u Švajcarskoj od 2001. godine. I njegova specijalnost je Texas blues i Chicago blues. Sa njegovog albuma Natural Blues iz 2008. godine slušamo kompoziciju Lonely Fool i ujedno vas pozdravljamo. To su bili Draško Šarić, Bojan Milanović i Saša Markićević. Za nekoliko minuta posle ponoći sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne nedelje u 22.00.
She's got to choose one or the other guy. Lonely fool. Oh, lonely fool, gonna choose you. Don't matter who that girl gonna choose. Some lonely boy, you're gonna have the blues. Work hard, make your money. Go to work every day. You try to do the right things, but it's so hard. All them problems get in the way. sorry, but it's gonna be too late. Your girl done walked out on you, and your friends, they all gone. Well, no good fool. I know someday you're gonna be crying. No matter which road you choose, I know someday you're gonna be crying the blues.